Nafarroa garaiko 2800 ikaslek egingo dute selektibitatea aurtengoan. Tuteran eta Iruñean ari dira azterketak egiten. Horietatik 700 euskaraz. Hainbatek baina ez dute hautaproba begionez ikusten, eta bestelako hezkuntza eredu bat aldarrikatu dute. Pertsonaren ahalduntzea erdigunean jarriko duena.
Selektibitatean edo hautafroga honetan lantzen diren edukiak ez dira hemen Euskal Herriari komeni zaizkionak, ez da langileriaren ikuspuntutik egindakoak, eta horregatik etorri gara ona pixka bat ikasleak zirikatzera eta ikusteko hori. Honek egiten duen alienazio hori izango genuke ikustaraztera.
Ikaste prozesua koñazo bat, guztia memoria hutsa, eta azkenean hori ikasi ez da memorizatu, gero jarri guztia 3-4-5 orrita.
Gero ba ezak itzertarako ze hori makinak egin aldute eta pertsona bezala ez gaituzte garatu.
Bi urte horietan pila bat ikasi dut, eta azkenean sentsazioa da ikasi duana ba ez duela zertarako balio, gehiago ikasi dut lagun artean edo ez hor bizitzen duzuna.
Egon naiz aste oso bat etxetik atera gabe ikasteko, eta bueno, ez zaizkit oso ongi atera azterketak, hasi que ez dut uste nahi dudan ikasketak egin alko ditudanik, eta zuzen bidea, baina ez dit media emango, hasi que ez dut egin, eta ezak izterringo dudan.
Horri, zenbaki bat ipini eta zure etorkizuna mugatu.
Ordenagailu batek egingo du gure lana, eta gu fabrika batera joango gara, eta egin dugun lan guztia ez du ezertarako balio izango.
Azken bi aste hauetan ba izan da, altxatu zazpitan, ikasi 10 ordu, 12 ordu, berriz lo egitera eta hurrengo egunean berdina. Ta, bueno, gauri izan da pizkat eskantxo, zen ja espero nuen egun hau iristea. Sartu gara mundu guztia ja urduri, eta eske definituko nuke selektibitatea itogarria guztiz, eta jendea badago oso urduri, gero azterketa egiteko orduan urduritasunak, eta azkenean ez duzu egiten pentsatu bezala, eta oso itogarria bai.
Tobatu.info gazte egitasmo komunikatiboak bildu dituen ikasle nafarren testigantzak ziren hoiek, Iruñean bildu ditu, eta egokiak iruditu zaizkigu gaurko tertuliaren sarrerarako, izan ere selektibitatea hasi da Nafarroan, eta horren inguruko testigantzak ziren. Hezkuntza sistemarekin kritiko ageri ziren ikasle horiek, eredu propioaren beharra agerian uzten du horrek, eta azken asteotan horren inguruko aldarriak entzun dira, LOMCE reforma delakoari planto egiten aritu direnen aldetik ere. Eta horretaz guztia ez hausnartu nahi genuke gaurko tertulian, bi lagun ditugu horretarako prest, estudioan dugun Aimar Etxeberria batetik, arratsaldeon eta ongi etorri zeurra bidera, Aimar.
Arratsaldeon denoi.
Eta telefonaren bestaldean daukagun Ikoitz Arrese bestetik, arratsaldeon eta ongi etorri zuri ere, Ikoitz.
Arratsaldeon bai.
Bueno, betearazi egin nahi dio hezkuntza erreforma Espainiako gobernuak lakuari, LOMCE legea garatzeko dekretua ez baitu era ofizialean onartu Gasteizko gobernuak oraindik, eta atzerapen hori nahiko luke auzitara eramatea hezkuntza ministerioak, errekerimendu bat jartzea litzateke lehenengo urratsa, hain justu auzitara jo aurretik, ba LOMCEren ezarpena ez atzeratzeko. Madrilen jarrera ziritzia eskatu nahi nizueke, baina jakin nahi nuke lakuak egiten duen azere zer pentsatzen duzuen, zugandik hasita kaso, Ikoitz?
Bueno, nik uste dut errekimendu hori Madriletik edo jarri mediotena lakuari gala, ba, Peperen gobernuak prisa handia deukalako, ba, Espainiako gobernua ustez utzi baino lehen, utzi nahi dituelako gauzak ondo lotuta, ez da, eta hezkuntza reforma luzatzen ari zaio, trompatzen ari zaio, ba, kale mobilizazio eta presio guztiagatik, eta nik uste dut horregatik nahi duela, bueno, ja bukatutzat eman, eta ja aplikatzen hasi dadila benetan, eguneko egunean, toki guztietan. Egia da, aipatzen duan kale presioagatik, ba, Euskal Herrian eta baita Katalunian ere, atzerapenarekin doala, eta horregatik urduri jarri da, ber ministroa. Hala ere, bueno, nik argitu nahiko nuke, Euskal Autonomia Erkidegoan, bueno, Nafarroan guztiz, baina Euskal Autonomia Erkidegoan ere, LOMCE gaur egun ikastetxetan aplikatzen ari dela, eta ez bakarrik azken asteetan zalaparta sortu den hirugarren mailako azterketagatik bakarrik, baizik eta ikasturtearen erdialdean aplikatzen ari ziren, asignatura berriak ere txertatu dituztelako. Hau da, kurrikuluma bera gaur egun ikastetxetan ematen den kurrikuluma hein handi baten edo bueno, zatika bada ere, baina Lonceren baitako dekretua da. Orduan ez eta titularrak horiek izan, egia dena da, Lonce aplikatzen ari dela gure ikastetxetan, eta esan dudana, ez bakarrik mazalaparta sortu duen hirugarren mailako azterketa horrekin, baizik eta asignatura konkretuekin, ikasgai konkretuekin ere.
Aimar, Jaurlaritzak edo hemengo erakundeak esaten zitean, nolabait Lomceren efektua edo ezarpena alik eta inpaktu gutxienarekin eramango zutela aurrera, baina beti ere legearen barruan egon behar dutela.
Bai, bueno, nik uste dut hor, dei kompetentzien arazo batean sartzen gara, baina azkenean, bueno, hor atzean dagoen ideia da buru jabetzarena, ez? Bueno, pixkatiko hitze komentatu du, PP-ren gobernuari asko ari zaiola kostatzen Lomce aplikatze eta bar, eta bueno, hor abia puntuan dago, ez? Dauka problema alderdi popularrak, ez? Bueno, hor parlamentuan, Madrigo parlamentuan duen majoria absolutu horrekin, bueno, holako dekretu baten bidez aplikatze horrek, parlamentuko majoria absolutu horrek ez du esan kalean jendea zurekin dagoenik, ez? Gehiengo absolutuak kalean lotu behar dira eta bueno, pixka hildo horretatik, ez? Eta bai, ni uste dagoela, bueno, kompetentzien arazoa eta burujabetzarena, ez? Alegia, bueno, Madrilekin posatzen digu hemen Euskal Herrian zer ikasi behar dugun. Eta bai, bueno, itxuraz lakuari da ari da hori horri aurre egite, baina bueno, ikoitzek argi esan du, bueno, aplikatzen ari dilela, nahiz eta bueno, saldu, bueno, beste gauza bat, saldu Madrili aurre egiten ari dilela eta saldu Lonceri aurre egiten ari dilela.
Hain justu jarrera horretaz, bueno, lakuak esan duelako Lonce ez duela ezarriko, baita lehen hezkuntzako hirugarren mailako kanpo ebaluazio horrek ez duela zerikusirik ere Lomcerekin eta Lonceri aurre egiteko tresna ezi berri delakoa dela. Horren inguruan Leire Barrera hezkuntza plataformen topaguneko kidearen hitzak ekarriko ditut ona, haren arabera ezkutuan inposatzen ari delako Lomce erreforma Jaurlaritza. Entzun ditzagun eta gero galdetuko dizue ze iritzi duzuen horren inguruan.
Beraik esan dute Lomce aurrera ematen ari direla, hori esan zuten atzo, eta egia esan dagoen nahastearekin azken finean nahasmena sortu nahi dute, baina guztiok badakigu hirugarren eta zigarren mailako diagnosi frogak ditu duten hauek, ba, lotura zuzena daukate Loncearekin. Azken finean, maila berdinetan ezartzen dira, eta eman nahi diota hasiera, ba, etengabeko errebalida hezkuntza sistema oneri.
Zergatik ezkutuan inposatu, Aimar?
Hombre, usted, bueno, hainbat ikastetxetan ematen den insumisio jarrera hori lakuak ezin duelako hartu, ez? Mm-hmm. Ezin duelako hartu, ez duelako nahi hartu agian, ez? Bueno, nik uste lehen esan bezala burujabetza kontua da eta laku ez dago prest estatuarekin aurrez aurre jartzera afera honetan, ez? Horroan, bueno, horregatik egiten duena da pixkat estali, ez? Estali Lonceren aplikazio hori estali eta berera ekarri eta berera da eziberriren proiektu, ez? Horroan, bueno, estalketa horretan giroa beretuz eta bueno, Euskal Gizartearen aurrean salduz Espainiako Madrilgo gobernuari aurre egiten ari direla, baina bueno, azken finean eta hemen entzuntik ditugun hitzek argi esaten dut ere, bueno, ari da aplikazio bat ematen berera ekarrita.
Ikoiz, beraz, hezkuntza eredu bat edo bestea nahiago izatea baino, afera zer da Madrilekin duen harremanari eutsi nahi diola bere horretan?
Guztiz, bai, hemen Eusko Jaurlaritzak bi autu ditu egiteko, bata da Euskal Herriko hezkuntza komunitateari eta herritarrei kasu egin eta burujabetzaren bidean hezkuntza sistema propio baten alde egitea, eta ikusiko litzateke hezkuntza komunitatearekin batera hori nola gauzatuko litzateken, eta beste bada Madriletik datorrenari men egitea, ezta? Ez da lehengo aldia izan ere aurretik ere LOE legearekin PSOEk onartutako lege hori aplikatzen ari zene gure bi erkidegotan, eta orain Lonce etorri zaigu, eta egin beharrean nolabait humiltasunarekin jokatu eta ezan, bueno, lege organiko bat den momentutik guazen herri bezala aurre egitera eta ikusiko dugu ze mekanismo garatu behar ditugu, ma, bai herrietatik, bai eskoletatik eta baita instituzioetatik ere, ba, hori nolabait saiesteko nik uste dut biderik errezena hartu dutela, eta da Lonce hitza ezabatu, dekretu ezberdinetatik ezabatu eta eziberri ditu, baina azken finean eziberri bera, ba, nolabait esatearen Euskal Kutsuz mozorratutako Lonce da. Osea, eziberri azken finean Lonce ere bada, eta hezkuntza plataformetatik ondo aipatu du Leirek, errebaliden sistema guzti hau ere, kasualitatez ez da torrela, hau da, lonze egon espalitz, bapatean, laugarren mailako azterketa ez litzateka aldatuko irugarren mailara, eta irizpideak inundik inora ez lituzke zehaztuko lonze legeak, ez istituko ez litzatekelako, eta jarrituko litzake, ba, bueno, ditugun eskumen urriekin, ba, orain arteko, laugarren mailako evaluazio diagnostiko hori egiten, baina nolabait esatearren ikastetxetik ikastetxerako prozesu baten, ez? Eta argi ikusten da, eta eurak ere, Jaurlaritzak ere tona ego du azken asteetan egindako deklarazioetan, eta baita gaur publiko egin dituen adierazpenetan ere, eta ja, familiak eurak deitzen ditu, ba, nolabait tontoak, manipulatuak izaten ari direla, eta ez direla konturatzen ari beraien kalterako dela, ez? Eta askotan, herrietan entzuten den ere badaba, lontzeren aplikazioa bera, ba, gure ikasleen edo gure umen kalterako dela, eta ez horren beste desobedientzia horrek ekarlezakeen ondoria. Kasu honetan ere ez deukana, baina bueno, da pur bat terminologia kontua, ez? Eta hori artek, bai egin du akusazioak edo akusazioen indarrori handitu egin du, eta ja zuzenean sindikatuekin, guraso elkartekin eta familiekin sartu da edo atakatu ditu zuzena, ba, manipulatuak direlakoan eta zer egiten ari diren, ba, benetan ez dakitelakoan, ez? Eta nik uste dut Leireren jarrerak ere ba, guzti hori gezurtatzen duela, izan ere, eskerrak familia horiek altxatu diren, eta esan duten, ez, lontze gure ikastetxean, ez dugu sartzen utziko, eskerrak, ez?
Kristina Uriarte batzen zenuen, eta gaur egindako hitzak ere bai, ikarriko ditugu ona, zehazki ba, nahasmenduan aritzea leporatu dielako familiei eta sindikatu horiei, hezkuntza komunitateko kidei hain justu, eta eurek prozesuarekin aurrera jarraituko dutela argi utzi du bide batez.
Hainbat ikastetxetan egindako bileretan, hirugarren mailako ebaluazio diagnostikoak errebalidak zirela behin eta berriro errepikatu dute familiak beldurtzeko asmoz. EIGE, zarean eta bie, hain zuzen ere, ebaluazio horren inguruan ekarpen bat egin zuten. Ekarpen bat batzutan gauza bat esan, eta orain kontrako postura hartu. Prozesua martxan dago, zentro batzuk parte hartzen ari dira, baina azkenean guk lortu nahi duguna da benetan informazio bat jaso, gero orientatzeko zentroei.
Bueno, hortxe beraz, Uriarteren hitzak horren aurrean zer egin daiteke, Ikoitz, akusazioetan erori direlako?
Bai, bueno, nik uste dut, herritarrak ari direla nahiko modu zuhurrean erantzuten, ezta? Ez dira inundik inora sartu Jaurlaritzarekin edo bueno, konfrontazio zuzen baten Uriarterekin, eurak egin dutena da, badakigu, lontzeren araberako hirugarren mailako azterketak direla, pilotajea dena urten, datorren ikasturtean derrigorrezkoa bilakatuko dena sistema osoan eta herri guztietan, ikastetxe guztietan, eta egin dutena da eurak bere borroka antolatu, modu autokudeatu baten, eta hezkuntzen plataformen topagunaren txapel horrekin nola baita zatarren, planto horiek antolatu, ezta? Eta gainera oso planto herritarrak izan dira, eta oso modu sano baten planteatu dira. Eta horren aurrean nik uste dut oso urrun gelditzen ari dela hezkuntza sailburua zentzu honetan, izan ere mantentzen du ez direla lonzeren araberako frogak, mantentzen du jende guzti hori gezurretan ari dela, eta azken finean berdin du rebalida deitu, berdin du azterketa piloto deitu eta edo evaluazio diagnostiko deitu, azken finean lonzek imposatu nahi duen froga edo azterketa bada, eta hori da Jaurlaritza aplikatzen ari den, eta gainera gezurretan eta izkutuan, ez? Ikastetxeek aurreko egunetan jasotzen ari direlako azterketa horren inguruko informazioa. Orduan nik uste dut erantzuna tamainako izaten ari dela, eta gainera oso modu, ez dakit nola esan, oso modu elegante baten iruditzen zait egiten ari zaiola planto edo desobedientzia, ba, inposaketa honi, ez? Lege inposaketa honi.
Plantoa aipatzen zenuen Ikoitz, eta horri ere heldu nahi zioa eta Imarren justu lehen hezkuntzako hirugarren mailako froga horren aurka agertu direnak asko izan ditu, Ordiziako ikastolan ez egitea lortu zutela entzun genuenetik zerrenda handitzen joan duk, Orioko herri ikastola, Laudiokoa, Santurtziko itsasoko 10 ikastetxeak goza bera egin diatelako, desobedientzia erakustaldi baduk, etzekiat Jaurlaritza bera ere zustean harrapatu ote duen honek.
Zutei, dezusten harrapatu duen, baina bueno, nik kasu honetan pixkat pilota nahiko nuke jarri hezkuntza komunitatearen gainean, ze digo agian ikoko beto zagutuko barrutik asuntoa, baina hemen kontua nola lortzen den hainbat zentro gartu duten intsumizio jarrera horrekin zerbait ere ikitzailea sortzea, ez? Alegia nola lortzen den lonzeren aurkako jarrera hori gurera etorri eta euskal kurrikulumaren aldeko bueno, ba, jarrera edo praktika bat garatzera, ez? Orduan hor bueno, egin beharra edo ardura dutenak pixkat, bueno, hezkuntza komunitateko erabilia ezberdina dira, eta nahiko nuke pixkat pixua, bueno, pilota haiengan jartzea ea, bueno, ez dakit lortzen duten, bueno, azarre hori eta lontzeren aurkako jarrera hori, bueno, beste era batera eman, buelta bat eman, eta pixka bat euskal kurrikulumaren aldeko jarrera baten bilakatzea, ez? Pixka bat insumizio jarrera hori indar bilakatzea, bueno, ba, lakuari ere beste jarrera batzuk hartzera obligatzeko, ez? Lakua, bueno, komodo ikusten da, esan dugu hitzak hitz, eta bueno, azterketa errebalida ez dakit nahi duten bezala ditu, esan dugu lomze aplikatzen ari dela momentu hauetan, bueno, beste era batera ditu da, ez? Orduan, nioste klabe hori dela, hezkuntza komunitatea elkartzea, hezkuntza komunitateak gutxiengoko akordio batzuk lortzea, bereta lakua beste jarrera batzuk eramatera derrigortzeko, ez? Eta miskat lehen aipatutakoaren aritik burujabetzaren ideia, ez? Hemen erabaki behar dugula, hemen zer ikasi nahi dugun, ez? Eta momentu horretan behintzat, bueno, lakuak dauka giltza horrena, eta lakua da behartu behar dena beste jarrera batzuk hartzera.
Beraz, Ikoitz, galderan nik egin ezake, baina Imarrek utzi du mai gainean, lomzeren aurka egiten ari diren, ari garen, honetan zer egin geure eredu propioa eraikitzeko, akaso abagune ere izan daitekelako, ez da nahi ez dugun zerbaiten aurka egin eta nahi dugun hori eraikitzea?
Bai, egia da, oraindik ere luzerako joko duela nik uste dut, ikusita hezkuntza panorama nola dagoen, ba, inposizioi aurre egitearen intsumizioa edo planto guzti hauek izan ere datorren urtean, irailean hasiko den ikasturtea izango da bete-betean ehuneko egunean lomzeren aplikazio urtea. Orduan egia da, erantzun beharko zaiola eta izango duela oraindik plantoaren historia guztion rekorridoa, ez da? Baina egia da, ez dukala inungo zentzurik erantzuteak erantzun planoetan gelditzen bada bakarrik, eta askotan entzun izan diogu hezkuntza komunitateari erantzuteko modurik onena, ba, gurea eraikitzea dela, ezta, eta gure tresna propioak baliatzea. Eta izan ere, hezkuntza bada arlo bat zeinetan estatu tresnak ere baditugun, ez? Eta hor daukagu euskal kurrikuluma bera, baina badaukagu ikasleak euskalduntzeko proposamena, eta baditugu urteetan zehar hezkuntza komunitateak ekoitzi dituen hainbat eta hainbat proiektu, ezta? Eta nik uste dut herritarrek edo familiek beraiek erakutsi duten zinkotasunarekin heldu barko genikela, eta plantotik nolabait eraikuntza terminoetara jauzi egin eta benetan hasi eraikitzen edo hasi garatzen eraikita ditugun proiektu guzti horiek, ez? Eta lonzek ekarri duen gauza bat izan da Heziberri, Euskal Autonomia Erkidegoan behintzat, baina Heziberrik ekarri du beste gauza bat, eta da ikastetxeetako hezkuntza proiektuak hemendik pare bat urte bitartean berrizu beharko direla, eta hori bai ikastetxe guztietan egin beharko da. Orduan hor bai maila lokalean izango dugu aukera edo oraingoarekin jarraitu, hau da Madriletik inposatzen diguten eta sikiera gobernu autonomikoetan zertzela da batzuk aldatuko dituzten proiektu horiekin jarraitu, edo benetan ikastetxe bai patutako euskal kurrikulumarekin, ezkidetza proiektuekin eta bar, guk nahi dugun alternatiba hori garatu gure ikastetxetan, ezta? Egia da bidea zailagoa dela, zer asko zerrezagoa da planto pankartarekin kalera irtetzea, baina bueno, nik uste dut txamponaren bi aurpegiak izan behar direla, planto egin bai, baina benetan ditugun alternatiba erreal horiek garatze bidean jarriz.
Bueno, beraz, planteatzen dugu, ezta? Zerbait markatzetik eta markajea egitetik eraikuntza fasera ere igaro behar dela. Bidea zaila dela esaten zenuen Zukikoitz, luzea ere izan daiteke akaso, baina epertainetara begira jarriko bagina eta Madrilgo presioa hor dagoela kontutan izan da, aurtengo ikasturtea amaitzen ari da, irailean berri bati ekin beharko zaio, Madril presioa egiten ari da, zer egingo du lakuak, ze aurre ikuspen egin ditzakegu, Ikoitz?
Bueno, nik uste dut egingo duena izango dela, orain arte bezala jendea nahazten zaiatu, eta Heziberrirekin urrats berriak eman, baina nahazte bidean, ezta? Eta lehen aipatu dut, maigaineratu dugu, bi autu daude, oza, bide gurutze baten gaude hezkuntzan ere, orain da hezkuntzan eraldaketa bultzatzeko abagunea, eta bide gurutze horretan bi autu bakarri daude, eta bata da, Madriletik etor daiteken hori makillatzen saiatzea, eta bestea da hezkuntza komunitatearekin batera bestelako hezkuntza eredu bat bultzatu, hau da hezkuntzan buru jabetza bultzatzea, hau da hezkuntza sistema propioaren bidean urrats txiki eta baina erabakiorrak ematea, ezta, atzerezinak izango direnak. Eta nik uste du Jaurlaritzak zoritzarrez lehengo aukera hori hartuko duela, hau da Madriletik datorren hori nolabait Madrilekin izango dituen akordio horiek mantentze bidean nolabait apur bat iguale disimulatu, baina aplikatzea, eta nik uste dut oso presio herritar handia egin beharko dugula, ba, hori horrela izan ertadin, eta benetan, ba, buru jabetzaren bidean, edo gure eskuntza eredu propio horren bidean, ba, urratzak eman ditzagun. Eta hori da, nik uste dut, irudikatzen dudana bagunea.
Aimar, izango du gai, herri presioa, edo hezkuntza komunitatearen presioa Jaurlaritzari planto egiaz egiteko?
Bueno, hori ikusteko egongo da, baina bueno, ni uste dut klabea dela, bueno, gutxiengo batzuta mentzat, holako akordio batzuk egitea eta ahalegintzea lakua ere horretara gehitzea, esan dut hemen giltza lakuak dauka eta lakuari egin behar zaio presio eta laku erakarri behar da eraiki nahi den proiektu horretara, ez? Orduan, bueno, lehen esandakoari ildotik, ez? Pilota hezkuntza komunitatearen telatu gainean jartzen dut eta ea gai den launtzenen aurkako jarrera guzti horiek insumisioak barne kanalizatu eta bueno, historiari beste buelta bat emateko eta esanez lakua presionatu behar dela, baina laku erakarri ere egin behar dela eratu nahi den edo garatu nahi den hezkuntza sistema horretara.
Presioa esaten dugunean akaso herrian gehiengoak bilatzea duk eta horrek presionatzea erakundeak?
Noski, ni uste, eta lehen hasieran esan duena eldotik, Lonceren abia puntuan dauka arazo handi bat Alderdi Popularrak, eta da, gehiengo, instituzioetako gehiengoak uste izatea, gehiengo sozialak direla, eta hori ez dala, ez? Gehiengo sozialak markatzen dute hemen agenda, markatzen dute hemen ibilbidea, markatzen dute hemen egingo den guzti horiena, eta gehiengo sozialan nik uste dut momentu honetan, zerbait berria egitearen alde daudela. Orduan, abagune egokia irutzen zait, bueno, pixkat hemen geurera torri eta geuretik lana egiteko. Geuretik lana egiteko, bueno, Lonceren aurkako guzti hori kanalizatu eta hezkuntza sistema propio bat garatze bidean. Gehiengo sozialak ni gustu daude ados daudelako momentu honetan.
Izan dezatela erantzuna orduan gehiengo sozial horiek instituzioetan eta erakundeetan ere jorratu ditugu Lonceren ezarpenak gurean sortzen duen egoeraren ingurukoak zerbait gehitu edo nabarmendu nahi baduzue mikroak irekita dituzue. Ikoitz, zerbait bai?
Bai, bueno, nik esango nuke orain dela ilabete inor gitxik esperoko zuela herrietatik edo ikastetxetatik bertatik sortutako mugimendu batek izan duen oihartzuna izango zuela, ez? Periodiko gehienetako portadak hartu ditu eta egia zan bai alor politikoa eta baita hezkuntza komunitate guztia ere mugitu du adierazpen batzuk egin behar izatera, ezta? Eta nik uste dut hor dago la klabea. Gehiengoak sortu bar direla eta kasu honetan maila soziala ikastetxetan bolkatzen da eta ikastetxetan gehiengo hoiek lortu bar dira Lonceren kontra eta bestelako hezkuntza eredu propio baten alde eta horrela nik uste dut asmatuko dugula eta mugiaraziko ditugula ere hezkuntza eragileak eurak ere mugitu ditzaten ba alderdi politikoak eta momentu honetan ba Jaurlaritza, ez? Eta nik uste dut hor dago la klabea. Ikastetxetatik egiten da lan guzti hori konfrontazio parametroetatik ba eraikuntza parametroetara ere mugitu dezagun eta benetan gure eraiki dezagun.
Bueno, ez da marka makala, bai gainean jarri duzuna, baina ea posible den aipaturiko hori guztia aurrera eramatean, ba horrelaxea agurtuko zaituzte, eta Aimar Etxeberria eta Ikoitz Arrese, mila esker Zebrabideko tertuliara batzagatik, eta hemen dibi astera arte.
Bai,
mila esker zuei.
Daizan.